Gepliyer Azadlyk Radiosyň. Ertiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şuwy 2019-njy ýylyň 14-nji noýabr hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda Türkmenistanda çağalar üçin gyşky giýimleriň bahasy minimal aýlyga golaýlady. Dolaryň gara bazardaky bahasynyň galmagy bilen bilelikde azyk haritleri hem gymmatlady. Gepleşigimiziň esasy bölegini başlamadan ozal täzelikleri dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözeli Hudaýberdiýew tanış edýärin. 13-nji noýabrda Awganystanyň içeri işler ministrliginiň kabuldaky edarasynyň zaýynyň golaýynda awtologa goýulan bombanyň partlamagy derarly, azynan 7 adam wepat boldy. İçeri işler ministrliginiň medpugat wekili Nasrat Rahimiň söýlerine görä, partlama Kabulyň Kasaba giňişligindäki aeroportdan demirgazyk tarapda polisiýanyň 15-nji bölüminiň golaýynda bolupdyr. Hüjümiň jogapkärçiligini destine hiç bir topar öz üstüne almady. Taliban we Islam döwleti toparynyň ikisi de Kabulda aktiw hereket edýär. Rahimi wepat bolanlaryň ählisiniň adaty raýatlardygyny aýtdy we pidalaryň sanynyň artmagynyň ähtimallygyny bellädi. Bomba partlamasynyň öňü sirasynda owan hökümeti Talibanyň baş wekillerini üçüsini tutsaglykdan boşatdy. Olaryň arasynda Hakkani toporynyň lideri Sirajeddin Hakkani'nin inisi Anas Hakkani bardy. Owan resmileriniň aýtmagyna görä Hakkani'den başga da Talibanyň ýene 2 tany tanymal wekili tutsaglykdan boşadylypdyr. Owan hökümeti Talibanyň wekillerini kabuldaky Amerikan Universitetiniň Amerika we Avstraliýaly iki professoruna çalyşypdy. Käbir analitikler ýetir çalyşygynyň Awganystanda zorlugy köşüşdürip biljegine umyt baglapdy, emma ne Taliban ne-de onuň düzümine girýän Hakkani topary ýetir çalyşygyny kommentirledi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan geçen gezek prezident Donald Trump bilen duşma üçin Washingtona tapar edende 2017-nji ýylda onuň howpsuzlyk rehmileri Türkiýanyň elçihanasynyň golaýynda kürtçi paraýat demonstrantlara hüjüm edipdi. Erdoğan 13-nji noýabrda Washingtona baran wagty NATO bu ýkagda ýurdunyň arasyndaky dartgynlygyň gurama döredileli bäri 70 ýylyň dowamındaky iň güýçli derejä baran pursadyna gabat geldi. Biz bu sapary türk-amerikan gatnaşyklarynyň agyrly prosesden geçýän döwründe diýeriz diýip Erdoğan 11-nji noýabrda Washingtona saparynyň öňü sirasynda aýtdy. Şol biraqtyň özünde de Trumpyň administrasiýasynyň baş wekili gatnaşyklary ýaramazlaşdyrýan käbir ylalaşyklaryň bardygyny tasdiklady. Olar Türkiýanyň Orsiýadan raketadan gorunuş S-400 sistemasyny satyn almagy we demirgazyk Siriýada Birleşen Ştatlaryň ýaranyny bolan kurd söwüşçülerini harby basyşlary ýaly meselleri öz üçin alýar. Birleşen Ştatlaryň wekiller öýüniň prezident Donald Trumpa impeachment bildirmek boýunça geçirýän derňewleri 13-nji noýabrda telewizionda güni eferde köpçülükleýin diňlenşi görnüşünde dowam etdirler. Tarihde teýrek bolan we uzagy çeken bu proses prezidentiň wezipesinden öz şahsy we siýasy bähbidi üçin peýdalanyp peýdalanmazlygyny daşary ýurdun hökümetini öz garşydaşlaryny derňemäge itermek ýaly hereketlere baş goşup goşmanlygyny, şeýle-de bu hereketleriň öwredini dolup bolmaýan jinayet bilen iltişigini anyklamak maksady bilen geçirilýär. Hususan da seyredilecek meselelerin biri Trump'ın Ukrayna 390 milyon dolarlık harbi kömögünün berilmegini böktümek bilen Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski'den 2016 yılın prezidentlik saylovlarındaki demokratlar ve 2020 yılda olacak saylovlarda öz karşıdaşı Joe Biden ve onun oğlu Hunter Babatında derine geçirmegi sorumağının guman edilenliğine değişliyim. Hıtay'ın demirgazık gün batar, Kisizjanık regionundan etnik Kazak dinanı serketten bir kanun geçenliği için tut edilende özünün Kazakistan'da kalmağını ruhsat sorudu ve ol Hıtay'da izarlanmaktan huvatirlen yandıgın etdi. Kayşa Agan 12. noyabrda Kazakistan'ın gün orta gün doğrundaki Jarkent şehrinde geçirilen tut dinlençigünde den çıkışında özünün Kazakistan'ın serketinden 2018 yılın may ayında bir kanun geçmegine Kisizjanık'ta özüne musulmanlar için lagire yerleştirilmek hayvatının atılmağının sebep bulunduğunu etdi. Men Kazakstana baş pena gözläp geldim. Meni iýdime Hytaýa uratmazlygy sizden soraýaryn. Men şol ýerde iýdarlanmalara sezewar edilerin dip 36 ýaşly Zenan aýtdy. Geçen ýyl Birleşen Milletler Guramasy Hytaýyň Xinjiang regionunda 1 millionyna goly Uygurlaryň we musulman etnik toparlaryň agdalarynyň terrorizme garşy merkezleri diýilip atlandyrylan lagerlere salynanlygyny ma'lum etdi. Birleşen Milletler Guramasy ýene-de 1 millionyna goly adamyň düzedüş lagerlerine yerleşdirilenligini habar berdi. Hytaý bu lagerleriň düzedüş aralardygyny ret edýär. Italiýanyň Venetsiýa şäherinde soňky 50 ýylda iň güýçli suw joşguny emele geldi. Kanallardan ibaret bu şäherde suwun derejesi taryhda 2-nji gezek şeýle bir ýokary derejä galdy. 10-njy noýabrda akşam suwun derejesi 187 cm biýikligine göterilip, şäheriň 90% çemetini basypdyr. Mundan öň Venetsiýada suwun joşmagynyň iň ýokary derejesi 1966 ýylda 198 cm derejesinde hasap alynypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň esasy täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.